السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي أعزكم الله عز وجل، صلاة semoga Allah memberikan kemuliaan kepada kita dunia dan akhirat. Kita buka majlis yang akan berbicara mengenai perjalanan kehidupan salah seorang imam dari imam-imam kaum muslimin, al-imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahmatullahi alayhi رحمة واسعة. Kita buka majlis ini pada bagian yang pertama dengan membaca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang para mujaddid di dalam umat ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها." Yang artinya, sesungguhnya Allah akan mengutus, yakni membangkitkan untuk umat ini, umat Islam, di penghujung, di akhir, setiap 100 tahun, tahun Hijriyah. Ala wasi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu dinaha laha dinaha. Orang yang akan memperbaharui bagi umat ini akan agamanya. Hadis yang mulia ini Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan lain-lain, Imam Ahlul Hadis, menjelaskan rahmat Allah kepada umat ini bahwa di akhir setiap 100 tahun dari tahun Hijriah akan bangkit seorang atau dua orang atau tiga orang atau beberapa mujaddid. Mujaddid adalah orang yang akan memperbaharui kehidupan keagamaan umat ini. Ciri-cirinya adalah pertama, dia alim, berilmu. Berilmu tentang Alkitab dan Sunnah. Dia menghidupkan Alkitab dan Sunnah yang telah ditinggalkan oleh sebagian manusia dari umat ini. Menegakkan tauhid, menghancurkan asyirku billah, menghidupkan sunnah, menerangi, menghancurkan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Mengembalikan umat ini kepada tariqah jalan salafun salih ridwanullah alaihim jami'an, jalan yang ditempuh oleh para pendahulu kita yang salih dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Siapa mujaddid yang pertama di dalam umat ini? Mujaddid yang pertama di dalam umat ini adalah Khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz. Kemudian siapa mujaddid yang kedua pada abad yang kedua dari umat ini? Pada abad yang pertama Umar bin Abdul Aziz. Siapa pada abad yang kedua? Pada abad yang kedua adalah imam kita Al-Imam Al-Syafi'i rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan. Siapa yang mengatakannya? Saya? Bukan. Mari kita lihat perkataan Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jama'ah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, tilmid murid terbaik Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Ahmad, "Jika su'iltu 'an mas'alatin la a'rifu fiha khabaran, qultu fiha biqaul Syafi'i, li'annahu imam 'alim min Quraisy." Apabila saya ditanya tentang sesuatu masalah yang tidak ada hadisnya, yang keluar dari hasil ijtihad, yang nanti jawabannya keluar dari hasil ijtihad, yang saya tidak tahu di dalam masalah itu ada satu khabar hadis dari Rasulullah SAW, maka saya akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Syafi'i. Saya akan menjawab dengan perkataan Syafi'i. Kenapa? Li'annahu 'alim, imam 'alim, karena beliau adalah orang seorang imam yang 'alim dari Quraisy. Wa dhukira fil khabar, dan telah diterangkan dalam hadis, anna Allah ta'ala yuqayyidu fi ra'si kulli mi'ati sanatin rajulan yu'allimu an-nas dinahum. Sesungguhnya Allah di setiap 100 tahun sekali akan menentukan seorang yang mengajarkan manusia akan agama mereka. Qala Ahmad bin Hanbal, berkata Ahmad bin Hanbal, fakana fil mi'atil ula Umar bin Abdul Aziz. Maka pada 100 tahun yang pertama, pada abad yang pertama yang masuk dalam hadis yang mulia tadi adalah Umar bin Abdul Aziz. Wa fil mi'atil thaniyah Asy-Syafi'i. Dan 100 tahun yang kedua, pada abad yang kedua adalah Asy-Syafi'i. Yani menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang lain, Al-Imam Asy-Syafi'i mujaddid yang kedua di dalam umat ini. Qala Abu Abdullah, berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal lagi, وإني لأدعو الشافعي وإني لأدعو للشافعي منذ 40 سنة في صلاتي. Sungguh demi Allah, aku senantiasa berdoa untuk Syafi'i sejak 40 tahun yang lalu di dalam salatku. Demikian besarnya Imam Asy-Syafi'i di hati Imam Ahlus Sunnah. Kenapa? Tentu ada sesuatu yang besar, tentu ada sesuatu yang mulia, tentu ada sesuatu yang diperjuangkan, yang didakwakan oleh Syafi'i pada agar pada umat ini. Berkata Al-Maimuni, saya pernah berada di dekat di sisi Ahmad bin Hanbal, lalu terjadilah pembicaraan disebut-sebut Asy-Syafi'i. Maka saya melihat Ahmad bin Hanbal yarfa'uhu, meninggikan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, wa ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala yab'atsu li hadhihi al-ummah 'ala ra'si kulli 100 sanatin man yaqumu laha dinaha. فكان عمر بن عبد العزيز على رأس المئة وأرجو أن يكون الشافعي على رأس المئة الأخرى. يعني para ulama duduk di majelis lalu terjadilah masuklah pembicaraan mengenai Syafi'i. Maka Imam Ahmad segera meninggikan dan memuliakan Syafi'i. Kemudian beliau membawakan hadis tadi, sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini di penghujung setiap 100 tahun sekali orang yang menegakkan agama untuk umat ini. Maka tahun yang pertama, 100 tahun yang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Wa arju, dan saya berharap, an yakuna Syafi'i ala ra'sil mi'atil ukhra. Saya berharap Syafi'i masuk sebagai mujaddid pada abad yang kedua. Kenapa Imam Ahmad dan para ulama yang lain memasukkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagai mujaddid di dalam umat ini pada abad yang kedua? Tentu ada sesuatu yang diperjuangkan oleh Al-Imam. Yang sangat diketahui oleh para ulama, walaupun tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Meskipun mereka menasabkan, menyandarkan diri mereka kepada Asy-Syafi'i, tetapi kebanyakan dari kita tidak mengetahui siapakah sebenarnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sehingga Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang digelari oleh para ulama sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, demikian meninggikan Al-Imam Asy-Syafi'i. Sehingga beliau mendoakan Syafi'i di dalam salatnya selama 40 tahun. Sampai-sampai anaknya bertanya pada bapaknya, "Wahai bapak, siapa Syafi'i sehingga engkau mendoakan Syafi'i terus-menerus?" "Asy-Syafi'i kasyam," kata Imam Ahmad, "Syafi'i seperti matahari bagi dunia ini. Ia menerangi apa yang diperjuangkan oleh Imam Syafi'i, ad-da'wah ila Allah, menegakkan agama Allah, memberikan pemahaman yang sahih, mengangkat Al-Quran, meninggikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak umat kembali kepada manhaj salaf. Pertama, Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan tentang Al-Quran secara terperinci. Menafsirkan, menjelaskan tentang usul Quran. Maka orang yang pertama kali mengarang ulumul Quran, Al-Imam Asy-Syafi'i. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, "Kami tidak tahu mana nasikh, mana mansukh, dan lain-lain kecuali setelah dijelaskan oleh Syafi'i." Sehingga orang tidak salah paham terhadap Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, Imam Al-Syafi'i memberikan penjelasan, mengajarkan tentang usulul hadis, dasar-dasar dalam ilmu hadis, kawaidul hadisiyah, kawaidul tahdis, ilmu mustalah al-hadith. Oleh kerana itu, pertama orang yang menyusun mustalah al-hadith, Al-Imam Asy-Syafi'i. Walaupun tidak tertib, tidak langsung. Yang ketiga, Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan tentang ilmu usulul fiqh. Ilmu usul fiqh pertama kali orang yang berbicara adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Sehingga Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi, Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi, Imam Musaw, meminta kepada Al-Imam Asy-Syafi'i agar ditulis sebuah kitab yang berbicara tentang usul, baik usul Al-Quran, usul Al-Hadis, usul Fiqh. Maka keluarlah Al-Imam Asy-Syafi'i menulis kitab di Baghdad. Maka keluarlah kitab Ar-Risalah yang sampai hari ini kita dapat menikmatinya. Ketika itu Al-Imam masih muda. Yang keempat, Al-Imam Asy-Syafi'i berdakwah mengajak kembali kepada manhaj salaf. Yang kelima, beliau memerangi ahlul bidah. Beliau mengangkat manhaj salaf, mengangkat ashabul hadis. Al-Imam Ahmad pernah cerita, sebelum kedatangan Syafi'i kepada kami, orang-orang ashabul ra'i, orang-orang yang mengandalkan ra'yu, itu selalu berada di atas kami. Ketika Syafi'i datang, maka mereka hancur dan ashabul hadis menjadi tinggi lantaran Syafi'i. Akidah beliau akidah sahihah, karena beliau hidup di zaman fitnah khalqul Quran, di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun terkena syubhat Mu'tazilah yang mengajak umat bahwa Quran ini makhluk. Maka Syafi'i tampil, mengatakan Al-Quran kalam Allah. Ma'ruf perdebatan beliau dengan Haus Al-Fadl, dengan Bishr Al-Marisi, dan lain-lain. Akidah beliau, akidah para sahabat, akidah yang sahihah. Sedikit saya bacakan tentang اعتقاد الإمام الشافعي يلي كتب الإمام الذهبي لكتاب العلو لعلي الغفار. الإمام الذهبي معتقل membawakan perkataan meriwayatkan dari jalan Abu Thawr dan Abu Shu'aib, kedua-duanya adalah murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Kilahuma, keduanya anil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Nasirul Hadis. Lihat, kedua-duanya dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pembela hadis. Beliau dijuluki Nasirul Sunnah. Bahkan beliau sendiri mengatakan seperti ini. Qala Syafi'i, berkata Syafi'i, summitu bi Baghdad Nasirul Hadis. Berkata Imam Syafi'i, di Baghdad saya dinamakan sebagai Nasirul Hadis, pembela hadis, pembela sunnah. Sehingga masyhurlah beliau sebagai Nasirul Sunnah, pembela sunnah Rasulullah SAW. Dan turun-temurun para ulama mengatakan Al-Imam Asy-Syafi'i Nasirul Hadis, Nasirul Sunnah, pembela sunnah. Rahimahullah Ta'ala qala, semoga Allah rahmatinya, beliau berkata, al-qaul fi sunnah, perkataan di dalam sunnah, allati ana alaiha, yang saya berada di atasnya, yang saya yakini, allati ana alaiha, wa ra'aitu alaiha alladhina ra'aituhum, misla Sufyan al-Thawri wa Malik wa ghairihima. Ini usul sunnah. Perhatikan baik-baik. Al-qaul fi sunnah, perkataan dalam sunnah, seperti perkataan Imam Ahmad dalam kitabnya Usul Sunnah. Imam Ahmad mengatakan Usul Sunnah indana, dasar-dasar sunnah menurut kami ahlu sunnah adalah. Demikian juga Imam Syafi'i, seluruh para ulama seperti itu. Al-qaul fi sunnah allati ana 'alayha. Ya, allati ana 'alayha. Yang saya berada di atasnya. Dan saya lihat orang-orang, yakni para ulama yang berada di atas sunnah itu seperti Sufyan. Barangkali yang dimaksud adalah bukan Sufyan Thawri, tapi Sufyan bin Uyainah, guru beliau. Wa Malik, dan Al-Imam Malik, guru beliau sendiri, dan lain-lain selain dari keduanya. Apa? Al-Iqrar bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Iqrar, menetapkan di hati syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. وأن الله على عرشه في سمائه. هي عقيدة المصاب. Dan sesungguhnya Allah di atas arsh. Dia bersemayam. Hendaklah kita, khusus di negeri kita ini, yang menasabkan diri kita kepada Syafi'i, yang menyandarkan diri kita kepada Syafi'i, bermadhab dengan madhab Syafi'i, apakah aqidah kita seperti aqidah Imam? Wa anna Allah ala arshihi fi samaihi. Lihat aqidah yang besar. Wa anna Allah ala arshihi fi samaihi. Allah zatnya bersemayam di atas arsh. Ini aqidah Syafi'i yang menyalahi 100% 100% aqidah Asy'ariyah, aqidah Maturidiyah, aqidah Turukiyah, Sufiyah,
عقيدة معتزلة خارجية جهمية فلاسفة semuanya karena beliau berada di akidah salafun salih wa anna Allah ala arsyhi fi samai, Allah berada di atas arsy-Nya, di atas langit-Nya sana. Adapun Jahmiyah, Mu'tazilah, falasifah, Asy'ariyah, Turukiyah, Sufiyah, Maturidiyah mengatakan Allah fi kulli makan, Allah berada di segala tempat, menyalahi akidah al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan al-qaul fi sunnah allati ana 'alayha wa ra'aytu 'alayha, dan saya melihat al-qaul fi sunnah allati ana 'alayha, perkataan dalam sunnah yang saya berada di atasnya, yang saya meyakininya, dan saya melihat orang-orang yang berada di atas sunnah seperti Sufyan bin Uyainah dan Malik dan lain-lain mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi dengan pemahaman yang sahih wa anna Allah ala arsyhi wa yanzilu ila as-sama'i ad-dunya kaifa syaa, dan ia turun ke langit dunia sebagaimana Allah mau. Dan seterusnya kata Imam Dhahabi wa dhakara sa'irul i'tiqad, panjang dipotong oleh Imam Dhahabi akidah beliau, akidah as-salaf. Kenapa tidak? Karena beliau termasuk salah satu dari tiga kurun, berada di salah satu dari tiga kurun terbaik umat ini. Rasulullah SAW pernah bersabda khairun nas qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku, kemudian yang sesudah mereka, yang hidup di zaman Rasulullah SAW, siapa? Sahabat. ثم الذين يلونهم, kemudian yang sesudah mereka, tabi'in. ثم الذين يلونهم, kemudian yang sesudah mereka, generasi ketiga, atba'u tabi'in, ridwanullah alaihim jami'an. Di mana Syafi'i berada? Di mana Syafi'i berada? Di tabaqah yang ketiga, atba'u tabi'in, saghir. Tabi'u tabi'in terbagi tiga. Tabi'u tabi'in besar, yaitu guru beliau Al-Imam Malik, guru beliau Sufyan bin Uyainah dan lain-lain. Tabi'ut tabi'in sedang, dan tabi'ut tabi'in kecil Al-Imam Asy-Syafi'i. Berarti beliau masuk dalam sabda Rasulullah SAW, khairun nas khairu ummati. Al-Qarni itu tidak syak lagi para ulama, dan lisannya Imam Ahmad mengulang-ulang terus Al-Imam Asy-Syafi'i mujaddid pada abad yang kedua. Bukan karena semata-mata Imam Asy-Syafi'i guru beliau, tidak. Tapi persaksian besar juga dari seorang imam besar dan para ulama yang lain. Tidak cukup waktu saya untuk menjelaskan satu persatu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, orang paling dekat, murid terbaik beliau, dan langsung jadi imam besar, mewakili seluruh para ulama. Ikhwan sekalian yang saya muliakan, pada bagian yang kedua kita perlu mengetahui bahwa kelahiran Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan wulidtu bi Gaza, saya dilahirkan di Gaza. Gain Zain Ta'mar Bukhar Gaza, satu tempat di Palestina, beberapa mil dari Masjidil Aqsa. Beliau dilahirkan di sini. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah, tahun matinya Al-Imam Abu Hanifah. Qala Abu Abdullah Al-Hafiz, berkata Abu Abdullah Al-Hafiz dari Al-Imam Hakim,
wala a'lamu khilafan baina ashabi annahu wulida sanatu khamsina wa mi'ah fi sanati allati mata fiha Abu Hanifah rahimahumullah. Tidak ada perselisihan di antara sahabat-sahabat Syafi'i bahwa beliau lahir pada tahun 150 Hijriah, tahun di mana Abu Hanifah wafat. Semoga Allah merahmati keduanya. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i tidak pernah berjumpa dengan Al-Imam Abu Hanifah. Dari sini batillah cerita yang beredar di masyarakat kalau Al-Imam Asy-Syafi'i berkunjung ke tempat Abu Hanifah, beliau tidak kunut subuh. Kalau Abu Hanifah berkunjung ke tempat Asy-Syafi'i, Abu Hanifah kunut subuh. Ini batil. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah bertepatan dengan wafatnya Al-Imam Abu Hanifah. Bagaimana bisa ketemu? Beliau lahir tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah dalam usia yang relatif masih muda, 54 tahun. Tapi perjuangannya, perjuangan ilmiahnya dari sejak kecil, nanti kita akan lihat. Bagian yang ketiga, nasab, nama dan keturunan Asy-Syafi'i. Siapa Syafi'i? Siapa namanya? Siapa nama bapaknya? Bagaimana keturunannya? Beliau adalah orang Quraisy. Satu nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan nasab beliau. Beliau namanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'id bin Abd Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abd Manaf bin Qusay Sofya Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Al-Hamayyasa ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau masuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah seorang imam keturunan Quraisy. Nasabnya sampai kepada Ibrahim Khalilur Rahman. Ya, ini yang saya bacakan tadi, nasab Al-Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW di mana? Di Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lubay bin Lu'ay bin Ghalib dan seterusnya. Jadi keturunan mulia Al-Imam Asy-Syafi'i, orang Quraisy. Oleh kerana itu, Al-Maimuni berkata, Sami'tu Ahmad bin Hanbal. Saya pernah mendengar Ahmad bin Hanbal yaqulu li Abi Utsman bin Syafi'i, berkata kepada Abu Utsman bin Syafi'i, anaknya Al-Imam Syafi'i, namanya Abu Utsman. Apa kata Imam Ahmad kepada anaknya Imam Asy-Syafi'i? Inni lau hibbuka li salasi khilal. Saya mencintaimu karena tiga perkara. Anaknya Imam Asy-Syafi'i, Abu Utsman namanya, ma'ruf.
mencintaimu karena tiga perkara. Pertama, annaka rajulun min Quraisy. Pertama, engkau seorang laki-laki dari kaum Quraisy. Yang kedua, wa annaka ibnu Abi Abdillah. Yang kedua, engkau anak Abu Abdillah, yakni anak Syafi'i. Karena engkau anak Syafi'i, saya cinta kepadamu. Karena Syafi'i adalah guru Al-Imam Ahmad. Yang ketiga, wa annaka min ahli sunnah. Yang ketiga, karena engkau termasuk dari ahlus sunnah. Ini membuktikan dari Imam Syafi'i tidak hanya mendidik masyarakat, tapi pertama dia mendidik keluarganya masuk jadi ahlus sunnah semua. Imam Ahmad setelah Imam Syafi'i meninggal, anaknya akan tumbuh. Maka dia mengatakan kepada anaknya, saya mencintaimu karena tiga perkara. Karena engkau orang Quraisy, karena engkau anaknya Syafi'i, karena engkau min ahli sunnah. Dia membuktikan bahwa Syafi'i ahli sunnah, tapi ahli sunnah yang berjalan di atas manhaj salaf. Ahlu sunnah bukan hanya pengakuan, tapi ahlu sunnah secara ilmu dan tadbiq amal. Orang yang mengaku ahlu sunnah, mengaku bermadhab Syafi'i, tapi mengatakan Allah berada di segala tempat, atau mengatakan bahwa Allah ada di diri kita ini, maka dia bukan ahlu sunnah, tetapi imma ahlul bid'ah, atau telah terkena syubhat ahlul bid'ah. Karena Syafi'i mempunyai i'tiqad Ar-Rahman wal-'Arsy istawa. Sayang, umumnya kita tidak membenar. Ini baru sebagian kecil saya bacakan. Aqidah al-Imam Syafi'i saya ambil yang paling tinggi, yang banyak diingkari oleh manusia. Sehingga kalau engkau bertanya, aina Allah, di mana Allah? Bingunglah. Hatta kepada ustaz, hatta kepada kiai, hatta di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren, aina Allah, di mana Allah? Padahal membusungkan dada, menepuk dadanya, saya bermadhab dengan madhab Syafi'i. Bahkan ada kitab dengan judul keagungan madhab Syafi'i dalam bahasa Indonesia. Tapi akidahnya menyalahi akidah al-Imam Syafi'i. Seringkali al-Imam Syafi'i dipergunakan namanya untuk sesuatu yang tidak baik. Karena itu saya bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala pada hari ini dapat menjelaskan sedikit dari yang paling sedikit tentang kehidupan beliau. Sebagaimana para ulama mengatakan, saya berbangga karena dapat menyebarkan kitab Al-Imam Syafi'i. Karena Al-Imam Syafi'i memang sangat dicintai oleh para ulama. Karena beliau seorang alim. Kebanyakan kita tidak tahu siapa Syafi'i itu. Siapa seorang Syafi'i itu? Lihat akidahnya, lihat ilmunya, lihat pengamal, lihat dakwahnya, lihat pembelaannya, lihat bagaimana dia menegakkan sunnah, menghancurkan bid'ah, mengembalikan umat kepada jalan thariqah yang lurus, salafun salih. Oleh karena itu Imam Ahmad sangat mencintai. Sampai anaknya dia mengatakan, Imam, kepada anaknya, saya mencintaimu karena tiga perkara. Salah satunya karena engkau anak Syafi'i. Seluruh, bukan Imam Ahmad, seluruh para ulama. Sampai-sampai Abdurrahman bin Mahdi, 40 tahun saya mendoakan Syafi'i. Lihat Imam Ahmad. Demi Allah, saya mendoakan Syafi'i sejak 40 tahun yang lalu di dalam salatku. Allahu Akbar. Mana orang-orang yang mengaku bermadhab Syafi'i? Karena Imam Ahmad dan para ulama tahu siapa Syafi'i. Orang alim. Dan dia orang Quraisy. Keturunannya keturunan orang mulia. Bagian yang keempat, kita akan berbicara perjalanan ilmiah Al-Imam Asy-Syafi'i sejak kecil. Bagaimana dia menuntut ilmu? Imam Syafi'i umurnya relatif masih dikatakan rata-rata muda, 54 tahun. Tetapi perjalanan keilmuan beliau dari kecil belajar ilmu. Bahkan umur 15 tahun telah diperintah oleh gurunya untuk berfatwa. Umur belasan tahun. Beliau mengatakan sendiri. Qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kuntu yatiman fi hijri ummi. Berkata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini yang menceritakan murid beliau, Al-Imam Al-Humaydi. Al-Imam Al-Humaydi guru dari Al-Imam Al-Bukhari. Kalau saudara baca kitab Sahih Bukhari, hadis yang pertama, hadis yang pertama, haddatsana Al-Humaydi. Al-Humaydi ini tilmidz murid besar dari Al-Imam Asy-Syafi'i, guru besar Al-Imam Al-Bukhari. Dan Al-Imam Al-Bukhari tidak berjumpa dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Berkata Al-Humaydi, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Berkata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, semoga Allah meridainya. Kuntu yatiman, kata Imam Asy-Syafi'i. Saya dahulu seorang anak yatim. Ya, anak yatim, bapaknya meninggal. Fi hijri ummi, di dalam asuhan ibuku. Pada fa'atni ilal kuttab. Pada fa'atni ilal kuttab. Lalu ibuku membawaku ke kuttab. Kuttab adalah tempat anak-anak kecil belajar. Kalau kita ini TPA, madrasah, tempat anak-anak kecil belajar Quran. Tapi tidak sekedar TPA, tapi tahfidzul Quran. Ibunya ini sangat sayang dan sangat perhatian kepada anaknya. Luar biasa ibunya Syafi'i. Sampai Syafi'i dewasa. Kali yatim, maka ibunya khawatir orang-orang tidak mengenal nasab Syafi'i. Maka ibunya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sampai tinggal di Mekah. Di Mekah beliau tinggal di dekat Masjid Thaif. Kalau saudara-saudara pergi ke melaksanakan ibadah haji di Mina, ada Masjid Thaif. Di dekat situlah rumahnya Imam Syafi'i. Anak yatim, maka ibunya masih kecil bawa Syafi'i ke kuttab, tempat anak-anak kecil berkumpul belajar Quran. Walam yakun indaha ma tuqtil muallim. Ibuku tidak punya uang untuk memberi kepada muallim, pengajar, kan ada bayaran. Tidak punya uang. Miskin Syafi'i. Wakan al-muallim qad radiya minni an akhlufahu idza qama. Tetapi guru muallim cukup senang kalau saya dapat menggantikan dia mengajar. Lihat. Allahu akbar. Jadi enggak usah minta, enggak usah belajar, enggak usah bayar, tapi cukup menggantikan muallim. Muallim istirahat, mungkin pergi, Syafi'i yang menggantikan masih kecil. Ngajar di dalam anak. Falamma jama'tu al-Qur'an. Alia, tatkala saya telah mengumpulkan Quran. Apa maksudnya? Tatkala saya hafal Quran. Hafal Quran dalam usia tamyiz. Anak-anak kecil hafal Quran. Karena madrasahnya tidak seperti kita. TPA seperti kita, tapi langsung tahfidzul Quran, betul-betul belajar Quran. Itu tempat anak-anak berkumpul. Itu pada zaman dahulu begitu. Biasa orang-orang tua menyerahkan anak-anaknya ikut taf. Kemudian dia bayar kasih pada muallim. Adapun ibu Imam Syafi'i tidak punya sesuatu, miskin. Maka sebagai ganti bayaran, Syafi'i yang menggantikan dia mengajar. Kalau gurunya pergi, mengajar anak-anak. Maka tatkala saya telah hafal Quran, berarti keluar dari madrasah itu. Dakhaltul masjid. Saya masuk ke masjid. Baru masuk masjid. Fakuntu ujalisul ulama, maka saya duduk bersama al-ulama. Wakuntu asma'ul hadith wal mas'alah fa'ahfaduha, maka saya mendengar hadis dari mereka dan mendengar berbagai permasalahan soal jawab mereka, maka saya hafal. Falam yakun inda ummi matu'atini ashtari bihil qarafis. Ibuku tidak punya uang untuk memberiku agar dapat aku membeli kertas. Kertas gak ada, kertas kita banyak kertas sekarang gitu. Imam Syafi'i gak punya kertas buat nulis. Falam yakun inda ummi matu'atini ashtari bihil qarafis. Ummi, ibuku tidak punya sesuatu untuk diberikan kepada aku agar aku dapat membeli karatis, kertas buat tulis. Fakuntu anzuru ilal azmi, maka saya melihat kepada tulang-tulang. Sisa-sisa tulang-tulang. Fakuntu fatuhu bihi, lalu di tulang itulah saya tulis hadis-hadis dicatat sampai banyak. Fa'ilam talal torahtuhu fi jarrah, apabila sudah selesai saya masukkan ke guci. Dia ada guci di rumahnya, masukkan ke situ sehingga bertumpuk jadi banyak. Catatan hadis beliau. Tidak putus asa menuntut ilmu, tidak punya uang untuk bayar muallim, tidak punya uang untuk beli kertas untuk nyatet kitab, di mana kita menyia-nyiakan kertas pada hari ini. Al-Imam dia punya kertas untuk mencatat hadis. Luar biasa ini ilmiah dia. Ini kecil. Ujalisul ulama, duduk di majlis para ulama di Makkah Al-Mukarramah ketika itu. Dia hafal Quran belum sampai umur 10 tahun itu. Setelah dia hafal Quran, biasanya anak-anak itu ketika mereka hafal Quran, mereka pandai Quran, maka mereka duduk di majlis para ulama. Untuk apa? Belajar apa? Belajar hadis. Karena yang pertama harus dipelajari adalah apa? Al-Quran. Ini rahmat Allah kepada Syafi'i. Dengan sebab kegigihan ibunya. Ibunya ini termasuk mempunyai andil besar yang mencetak Syafi'i. Dia sangat sayang kepada anaknya, dan dia pelihara anaknya baik-baik. Sampai apa saja dia mengorbankan untuk anaknya agar anaknya bisa belajar. Tapi dia tidak punya sesuatu. Dia yatim, dia janda, tidak ada suami. Miskin hidupnya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Talabtu hadzal amr man khifati dzati yadin. Saya tuntut ilmu ini dalam keadaan saya miskin. An khifati dzati yadin. Zata yadin. An khifati dzati yadin. Kuntu ujalisu an-nas wa tahaffadu. Saya duduk bersama manusia, bersama para ulama, dan saya ingin menghafalnya. Kemudian saya berkeinginan untuk mencatat. Thumma istahaitu an udawwina, mendewankan mencatat kumpulan hadis beliau, riwayat beliau yani. Wa kana lana manzilun, kami mempunyai tempat di qurbi syi'bil khayf, di dekat di lembah, di dekat lembah khayf. Wa kuntu akhudzul idham wal aqtaf, dan saya mencari-cari mengambil-ambil tulang dan papan-papan. Faktubu fiha, lalu saya catat di situ. Hatta imtala'a fi darina min dhalika hubban, sampai di rumah kami penuh dengan itu.
Allahu akbar.
Itu kecil, ini kecil saja. Sampai rumahnya itu ada keranjang-keranjang, guci-guci keranjang lah kalau kita, penuh dengan tulang-tulang, papan-papan, kayu-kayu. Dia buat catat hadis, catat masalah, dia hafal. Dia pertama dia hafal, dia catat.
Luar biasa.
Luar biasa. Ini perjalanan ilmiah beliau ketika beliau menuntut ilmu. Begitu sejak kecil. Jadi dari sini kita mengetahui perjalanan beliau. Pertama, beliau masuk ke kutab madrasah anak-anak, belajar Quran. Yang kedua, beliau hafal Quran dalam usia di bawah umur 10 tahun, 7 tahunan hafal Quran. Yang ketiga, setelah hafal Quran, beliau duduk di majelis para ulama. Di mana? Bukan di madrasah lagi, tapi di masjid, duduk bersama para ulama. Mulai perjalanan ilmiah beliau mencatat apa? Dua hal, al-hadis dan masail. Ini perjalanan yang keempat. Dalam usia 10 tahunan, belasan tahun, kira-kira umur 13, 14, 15, syekhnya, gurunya minta dia berfatwa. Ya? Maka selesai beliau belajar di Mekah, maka beliau berkeinginan untuk berjumpa dengan al-imam Darul Hijrah, al-imam Malik. Berarti beliau harus berangkat dari Mekah ke Madinah. Berapa usianya? Belasan tahun. 13 tahun. Masih kecil. Tapi ini ulama, alim. Lihat perjalanan ilmiahnya. Luar biasa. Luar biasa. Maka yang kelima ya. Yang kelima adalah rihlah beliau menuju Abu Abdullah Malik bin Anas al-Imam rahimahullah taala ta'allum bin 'ilm. Bagian yang kelima, rihlah beliau, perjalanan menuntut ilmu beliau kepada Abu Abdullah al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, untuk apa? Belajar ilmu. Tapi yang sangat menarik bagi kita, sebelum beliau, sebelum Al-Imam Asy-Syafi'i berangkat menemui Al-Imam Malik untuk menuntut ilmu kepada Al-Imam, beliau menghafal dulu kitab hadis Al-Muwatta. Untuk apa? Untuk menarik hati perhatian, untuk menarik perhatian Al-Imam Malik. Bahwa ini murid yang cerdik, murid yang pandai, murid yang fasih. Dia hafal dulu kitab Al-Muwatta. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, berkata Rabi bin Sulaiman, Rabi bin Sulaiman adalah tilmid beliau, murid beliau. Dia pun qala Syafi'i, berkata Syafi'i radhiyallahu anhu, jitu Malik bin Anas wa qad hafidhul muwatta dhakiran. Berkata Syafi'i radhiyallahu anhu, saya datang kepada Malik bin Anas dan sungguh saya telah menghafal kitab Muwatta zahiran, luar kepala. Luar kepala, dihafal dulu kitab Al-Muwatta, kitab hadis. Quran sudah lebih dahulu hafal. Kalau pada zaman dahulu Quran dulu baru hadis. Sekarang dia akan menuju rihlah ilmiah yang lebih tinggi lagi. Pada imam besar, Imam Malik sudah terkenal di seluruh dunia. Dan dia termasuk pembesar tabi'ut tabi'in. Fa in khaffat 'alayka qara'tu li nafsi. Qala falamma sami'a qira'ati qara'tu li nafsi. Dalam riwayat yang lain dikatakan, falamma qara'tu a'jabathu qira'ati fa qara'tu 'alayhi. Ketika saya bacakan kepada beliau, saya bacakan kepada beliau Muwatta, a'jabathu qira'ati, maka bacaanku menakjubkan Al-Imam Malik. Faqara'tu alayhi, lalu saya baca terus kepada beliau. Dalam riwayat yang dikatakan Imam Malik mengatakan kepada Syafi'i, "Utlub may yaqra'u laka." Cari orang yang akan membacakan kitab Muwatta kepadamu. Fakultu, maka saya berkata, kata Syafi'i, "La, tidak, saya tidak mau orang membacakan Muwatta kepada saya. Alaika an tasma'a qira'ati." Hendaklah engkau langsung mendengar bacaanku. Fa in a'jabat qira'ati wa illa talabtu man yaqra'u li. Kalau bacaanku ini menakjubkanmu, lanjutkan. Kalau tidak, saya akan cari orang yang akan membacakan kepada saya. Maka Imam Malik mengizinkan, faqala li hadi. Iya, baca. Falamma qara'tu a'jabathu qira'ati, fa qara'tu 'alayhi. Tatkala Syafi'i baca, hafal. Menakjubkan Imam Malik. Apa yang menakjubkan Imam Malik? Fasih. Lancar bacanya. Fasih. Di mana orang-orang tua sekarang tidak fasih membaca hadis. Dalam riwayat yang lain, Imam Syafi'i mengatakan, saya datang kepada Malik ketika itu umur saya 13 tahun. Wa kana ibnu ammi li wali al-Madinah. Anak dari pamanku adalah termasuk wali, termasuk amir di Madinah. Kan mau menemui Imam Malik tidak gampang. Ini imam besar, ini anak kecil umur 13 tahun. Fakallama li Malikan. Maka saya minta sepupu saya itu yang menjadi amir di Madinah untuk berbicara kepada Imam Malik agar bisa menerima saya. Fa'ataituhu liaqra alayhi. Saya akan datang kepada Imam Malik untuk membaca muwatta kepada dia. Seperti tadi, ya. Kemudian Al-Imam Malik katakan, minta yang lain saja suruh bacakan. Cari orang untuk bacakan padamu. Faqultu ana aqra'u. Saya yang akan baca sendiri. Qala faqara'tu 'alaihi. Kemudian saya bacakan di hadapan beliau. Itu kan ratusan hadis banyaknya. Wa kana rubbama qala li syai'in qad marra a'id haditsa kadza. Kadang-kadang ketika saya sedang baca hadis itu, lewat satu hadis lalu dia mengatakan, ulang lagi hadis tadi. Fa'idu hifdzan. Maka saya ulang secara hafal. Dites-tes seperti itu. Baca pasti lewat. Baca lagi yang tadi. Baca, hafal, ulang. Faka'annahu a'jabahu, kata Syafi'i. Maka seolah-olah Imam Malik takjub kepada saya. Summa sa'altuhu an mas'alatin. Tidak cukup sampai membaca hadis, Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Malik berbagai macam masalah. Saya tanya, summa sa'altuhu an mas'alatin. Fa'ajabani. Kemudian saya tanya satu masalah, dijawab oleh Imam Malik. Summa ukhra. Kemudian saya tanya lagi masalah yang lain. Summa ukhra. Kemudian masalah yang lain. Faqala. Lalu Imam Malik mengatakan kepadaku, anta yajibu an takuna qadiyan. Engkau sekarang wajib jadi qadi. Umur 13 tahun jadi qadi. Imam Malik mengatakan, engkau sekarang sudah jadi qadi. Umur 13 tahun. Allahu Akbar. Sedang apa kita umur 13 tahun? Hah? Main gundu. Allahu Akbar. Lihat, dia tidak cukup membaca hadis, tapi dia tanya masalah, masalah fikhiyah. Al-Imam kalau begini bagaimana? Dijawab, tanya lagi. Sehingga Imam Malik berat, engkau wajib jadi qadi sekarang. Karena Quran hafal, hadis hafal, masalah banyak ditanyakan, dan dia tahu, qadi. Umur 13 tahun. Mufti. Umur 13 tahun. Yang katakan dia mufti,
bukan orang-orang awam seperti sekarang yang nilai seseorang itu alim atau ulama, orang-orang awam. Ini al-imam. Umur 13 tahun hafal Quran, hafal Muwatta, hafal Masail, dan berdiskusi dengan al-imam Malik. Tanya terus sampai Imam Malik mengatakan tadi, anta yajibu an takuna qadiyan. Kalau begitu sekarang kau wajib jadi qadi. Ini rihlah ilmiah al-imam al-Syafi'i. Berarti di antara gurunya adalah al-imam Malik. Dari umur 13 tahun dan dia tinggal di Madinah, duduk di majlis al-imam Malik, imam Darul Hijrah, ma'ruf al-imam Malik, imam besar. Nah, begitulah perjalanan al-imam dari tahun ke tahun rehlah ilmiah sampai beliau kemudian terkenal sejak masih kecil, belasan tahun ma'ruf, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, sehingga ma'ruflah al-imam Asy-Syafi'i dan dikenal oleh para ulama. Maka beliau datang ke kota Baghdad. Jadi perjalanan ilmiah beliau ke kota Baghdad. Ini bagian yang keenam. Kedatangan Syafi'i radhiyallahu anhu al-Iraq pada masa pemerintahan al-Ma'mun litadris wa ta'lim, untuk mengajar.
Yeah.
Mengajar setelah berilmu, belajar dulu, alim, litadris wa ta'lim, baru beliau tampil menjadi mudarris, menjadi ustaz, menjadi muallim. Datang beliau berkunjung, tinggal di Baghdad. Ini bagian yang keenam. Jadi kedatangan beliau di Baghdad. Berkata Za'farani yaqul, al-imam al-Syafi'i datang radhiyallahu anhu, yani ke Baghdad pada tahun 195 Hijriah. Tahun 195 Hijriah beliau datang ke Baghdad. Tinggal di Baghdad. Berapa lama beliau tinggal di Baghdad? Faqama indana sanatain. Kata al-imam Hasan bin Muhammad al-Za'farani, mengatakan qadima alaina al-Syafi'i ya'ni Baghdad sana 95 wa 100, faqama indana sanatain. Al-Syafi'i datang kepada kami di Baghdad pada tahun 195 Hijriah. Beliau tinggal bersama kami selama 2 tahun. Tsumma kharaja ila Makkah. Kemudian beliau kembali ke Makkah. Tsumma qadima alaina sana 98. Kemudian beliau datang lagi mengunjungi kami ke Baghdad pada tahun 198 Hijriah. Faqama indana ashharan. Maka beliau tinggal bersama kami hanya beberapa bulan saja. Tsumma kharaja. Kemudian beliau keluar. Wa kana yahdamu bil khida, dan beliau menyemir jenggotnya. Dari sini kita mengetahui bahwa perjalanan Asy-Syafi'i, rihlah ilmiahnya untuk tadris, untuk mengajar dan ta'lim, di Baghdad 2 kali perjalanan. Perjalanan yang pertama
pada tahun 195 Hijriah. Beliau tinggal di Baghdad selama 2 tahun di tadris untuk mengajar. Kemudian beliau kembali pulang ke Mekah. Kemudian datang lagi ke Baghdad pada tahun 198 Hijriah dan tinggal hanya beberapa bulan. Setelah itu, pada tahun 199 Hijriah, beliau kembali pulang, beliau hijrah ke Mesir. Beliau hijrah ke Mesir dan tinggal di Mesir kurang lebih selama 5 tahun. Dan pada tahun 204 Hijriah beliau wafat. Selama di Mesir beliau tadris, ta'lim dan ta'lim kutub. Jadi perjalanan ilmiah yang luar biasa. Sekarang kita melihat perjalanan ilmiah beliau yang pertama kali dan yang kedua kali selama di Baghdad. Itu 2 tahun beberapa bulan. Pertama 2 tahun, yang kedua hanya beberapa bulan. Perubahan apa yang terjadi di Baghdad? Kita perlu mengetahui bahwa ahli bid'ah dan ashabul ra'i ketika itu menguasai medan ilmiah, menguasai pengajian-pengajian, ta'lim-ta'lim, madrasah-madrasah, sehingga sampai-sampai Abu Thawr yang kemudian jadi murid dan Imam Syafi'i mengatakan, saya mengira bahwa Allah tidak disembah kecuali dengan ashabul ra'yu, dengan ra'yu saja, dengan mazhab ra'yu. Sampai datang kepada saya Asy-Syafi'i, kalau bukan karena Syafi'i maka saya akan jadi manusia yang tersesat. Maka yang dirubah, terjadi perubahan tajdid di Baghdad ketika itu, tegaknya sunnah. Mazhab ahlu sunnah jadi kuat dan tegak, tinggi, karena dibela oleh Syafi'i. Karena itu di Baghdad dia dikatakan Nasirul Hadis. Summitu bi Baghdad Nasirul Hadis. Saya dinamakan di Baghdad sebagai pembela hadis, pembela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.